Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі пятніцы 6 верасня. Нашыя тэмы. Прэм'еры Беларусі і Расіі узгаднілі праграму па паглыбленні інтэграцыі. Мінгандлю не знайшло парушэнняў у продажы сшыткаў з расійскім гербам. Ілан Маск заявіў, што не дарыў Лукашэнку аўтамабіль «Тэсла». Гэтыя ды іншыя навіны абмяркуем наперадзе ў праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
6 верасня ў Маскве прайшлі беларуска-расійскія перамовы на ўзроўні прэм'ер-міністраў. Сергей Румас і Дмітрый Мядзведзеў узгаднілі праграму па паглыбленні інтэграцыі нашых краін. Па словах Румаса, такім чынам была падведзеная рыса пад першым этапам вялікай працы.
Я хочу подтвердить, что мы с Дмитрием Анатольевичем сегодня подвели черту. Под первым этапом большой работы мы поставили свои визы под программой действий, утвердили перечень дорожных карт. 31 дорожная карта вошла в этот перечень, и нам действительно в течение ближайших 2 месяцев предстоит очень большая работа, чтобы к началу декабря подготовить для подписания нашим президентом пакет из программы действий, перечня дорожных карт и нескольких межправ соглашений.
Заявіў беларускі прэм'ер. У сваю чаргу Дмітрый Мядзведзеў адзначыў, што ад поспеху рэалізацыі праграмы па паглыбленні інтэграцыі залежыць будучыня беларускай і расійскай эканомік. Раней Сергей Румас сцвярджаў, што ў згаданай праграме няма пытанняў палітычнага характару. Пры гэтым яе тэкст дагэтуль не апублікаваны. Паведамляецца, што сустрэча Аляксандра Лукашэнкі і Владзіміра Пуціна, на якой яны разгледзяць пакет дакументаў, можа прайсці ўжо 8 снежня.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Продаж у гандлёвай сетцы Fix Price сшыткаў з выявай расійскага герба і сцяга не парушае беларускага заканадаўства. Пра гэта Еўрарадыё паведамілі ў Міністэрстве антыманапольнага рэгулявання і гандлю у адказ на запыт, ці не з'яўляецца парушэннем закона гандаль таварамі з выявай дзяржаўных сімвалаў іншай краіны. Нагадаем, што гандаль сшыткамі, на якіх намаляваны расійскі герб, Крэмль і матрошкі, абурыў некаторых бацькоў, калі яны рыхтавалі дзяцей да новага навучальнага года. Аднак у міністэрстве кажуць, што беларускае заканадаўства не змяшчае абмежаванняў на продаж тавараў з выявамі дзяржаўных сімвалаў іншых дзяржаў. Таксама ў ведамстве дадаюць, што навучальныя дапаможнікі, сшыткі ды слоўнікі па замежнай мове часцяком змяшчаюць дзяржаўную сімволіку іншых краін і прадаюцца ў Беларусі многія гады.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Кіраўнік кампаніі «Тэсла» Ілан Маск заявіў, што не дарыў Аляксандру Лукашэнку электракар. Пра гэта ён напісаў у сацыяльных сетках, адказваючы на пытанні карыстальнікаў. Як вядома, пра тое, што электракар яму падарыў Ілан Маск, Лукашэнка заявіў 1 верасня, наведваючы мінскую школу нумар 93. Кіраўнік Беларусі сцвярджаў, што амерыканец пабачыў яго на матацыкле і вырашыў падарыць сваю распрацоўку.
У меня есть электрическая машина, знаешь, ты, наверное, Тесла, я иногда ее тестирую, Маск подарил. Потом меня увидел на мотоцикле, я говорю, слушай, у вас президент на двухколесном мотоцикле ездит.
Распавядаў школьнікам Аляксандр Лукашэнка. Тым часам выданне Deutsche Welle звярнулася ў прэс-службу адміністрацыі прэзідэнта з просьбай пракаментаваць сітуацыю вакол аўтамабіля «Тэсла». У адказ кіраўнік прэс-службы Віталій Краснабаяў паабяцаў даведацца пра дэталі і паведаміць адказ у панядзелак.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Аляксандр Лукашэнка падтрымаў брастаўчан, якія выступалі супраць будаўніцтва акумулятарнага завода. Гэта адбылося падчас прыезду кіраўніка дзяржавы на святкаванне 1000-годдзя Брэста. Па словах Лукашэнкі, атрымаўшы інфармацыю аб праблемах з будаўніцтвам акумулятарнага завода, ён адразу загадаў пераправерыць яе і пакараць усіх вінаватых. Лукашэнка заявіў, што ён падтрымлівае людзей, якія перажываюць за экалогію, за сябе і жыццё сваіх дзяцей. А дзяржаўныя службоўцы, якія давялі сітуацыю да крызіснай, панясуць адказнасць. Як вядома, брэстаўчане пратэстуюць супраць будаўніцтва акумулятарнага завода на ўскрайку горада паўтара года. Нядаўна па падазрэнні ў хабарніцтве быў затрыманы Віктар Лімяшэўскі, кіраўнік кампаніі iPower, якая вядзе будаўніцтва, ды іншыя службовыя асобы. Па гэтай справе былі затрыманыя таксама два чыноўнікі Міністэрства прыроды. Нагадаем, што завод дагэтуль не атрымаў станоўчай экалагічнай экспертызы. Нядаўна стала вядома, што брэсцкі аблвыканкам запатрабаваў вярнуць грошы, якія кампанія атрымала ад інвестыцыйнага фонду на будаўніцтва прадпрыемства, бо завод не быў запушчаны ў агавораныя тэрміны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што ва ўзросце 95 гадоў памёр экс-прэзідэнт Зімбабве Роберт Мугабе. Ён быў першым кіраўніком Зімбабве пасля таго, як краіна атрымала незалежнасць. Мугабе займаў прэзідэнцкую пасаду 30 гадоў і быў адхілены пасля вайсковага перавароту ў лістападзе 2017 года. Прыйшоўшы да ўлады, Мугабе усталяваў аднапартыйную дыктатуру і прытрымліваўся сацыялістычнага курсу. Пры яго кіраванні ў Зімбабве развівалася фантастычная гіперінфляцыя. Напрыклад, у 2008 годзе яна склала 4 мільёны адсоткаў. У тым жа годзе ў краіне выпусцілі банкноту ў 100 трыльёнаў зімбабвійскіх долараў. Эмерсон Мнангагва, пераемнік Мугабе, прылятаў у Беларусь у студзені 2019 года на перамовы з Аляксандрам Лукашэнкам. Тады паведамлялася, што Беларусь заключыла шматмільённыя кантракты на пастаўкі ў Зімбабве тэхнікі МАЗ, МТЗ і Гамсельмаш. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».